Přednášku, takže dneska je teda poslední přednáška z toho cyklu 11 přednášek. Já bych to udělal tak, že bychom mohli prostě, že vám teda řeknu k tomu poslednímu tématu něco a potom bychom si mohli jaksi přejet všechny ty přednášky od začátku, tak jako je přeletět, abychom viděli tak jako celkově, o čem se vlastně celý rok tady bavili. Tak tady tato poslední přednáška se jmenuje Ježíšova smrt a jeho život v nás. Vlastně co za ní stojí? Když my řekneme Ježíš Kristus, tak my vlastně tím vyznáváme Ježíše, to znamená toho pozemského, a zároveň vyznáváme Krista, to znamená toho nebeského. Ten pozemský Kristus, ten pozemský Ježíš, to je ten, který je ten ukřižovaný, ten, který trpí. A ten, znamená Ježíš je ten, který trpí. A Kristus je ten, který už netrpí, který je ten oslavený, který je ve slávě. No a Pavel nikdy neříká jenom Ježíš. A nikdy neříká jenom Kristus. Pavel vždycky říká Ježíš Kristus. A říká to proto, protože on na svém těle sám právě prožívá, že jeho pán není ani Kristus, není ani Ježíš, ale jeho pán je Ježíš Kristus. Tak proto to první bod, ukřižovaný a vzkříšený. Jak jste si určitě zapamatovali, tak my jsme mluvili o tom, že Pavel objevil, že žije v jakémsi mezidobí. Kdy ten starý věk, ve kterém žijeme, ještě neskončil, ale kdy v něm začal už ten věk nový. To znamená, že mezi těmi věky, to mezidobí, mezi těmi dvěma věky, že mezi nimi je jakési napětí. A toto napětí Pavel právě prožívá a mimo jiné to vyjadřuje taky tím Ježíš Kristus. Tento čas mezi Ježíšovým vzkříšením a mezi Ježíšovým příchodem, tento čas mezidobí, tak je časem ducha. Ježíš je mezi námi zde přítomný jako duch. Jako duch Ježíše Krista. Že Pavel někdy hovoří o duchu svatém, ale někdy hovoří o duchu Ježíše Krista a není vždycky zcela jasné, jak je mezi tím rozdíl, jo? Protože když my říkáme, já nevím, vyznáváme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, to my vyznáváme, že jsme pokřtěni v Boha, to jméno, jelikož nechceme používat jméno Boží nadarmo, tak po vzoru Židů říkáme jméno, jo? Tak my jsme jako jaksi vkořenění křtem do jména Božího, tedy do Boha. No a, ale když říkáme to jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, tak to je až akvizice, až v koncilu z roku 481 Konstantinopolského. Jo? Že, tak ta, jakoby ta víra v nejsvětější trojici, ta v tom Novém zákoně je tak jako naznačená, ale není tak precizovaná, jak my to dneska říkám. Takže Pavel ještě tak neměl. On Pavel tak jako neměl potřebu úplně rozlišovat, kdo to přesně je Duch Svatý. Takže důležité je, že tady toto období, mezidobí, ve kterém žijeme, období ducha, takže v sobě skrývá tyto obě stránky Kristova života, nebo života Ježíše Krista. A jak si to, že to poznáváme, že Ježíš je takový, jo, že nejsme nějací teozofové, kteří si myslí, že se vyhnou utrpení, ani nejsme ti, kteří nejvěřně, jak si myslí, že Ježíš je jenom nějaký člověk. Toto vyznání, že se jedná o Ježíše Krista, tak toto můžeme říct jedině v Duchu Svatém, jedině Duch Svatý nám to sděluje. Pavel říká v 1. Korinťanům, nikdo nemůže říci, Ježíš je Pán, to znamená Ježíš ten pozemský, je ten oslavený, leč v Duchu Svatém, 1. Korinťanům 12.3. Ježíš Kristus sobě spojuje obě reality. Realitu nového světa, v který věříme, a současně realitu toho starého světa, ve kterém žijeme. Pavel zdůrazňuje především přítomnost toho nového, ale okouší jaksi působení toho starého, těch protivných sil. Tedy sil, které člověka ženou ke zkáze, které člověka si nutkají ke smrti. No, toto je oba dva ty rozměry důležité, protože oba tyto rozměry dohromady tak formují existenci člověka, který věří v Boha. Jo? Tak teď ten bod 11.2, Pavel a jeho příklad rozporu mezi dvěma světy. Teď si ukážeme, že Pavel je ten, který to vlastně na sobě nese. Jo? Pavel sám je příkladem onoho rozporu. Někdy se zdá, jako by ho tento rozpor zdrtil a roztrhal. Ale Pavel je zároveň příkladem toho, že člověk tím rozporem zdrcen a roztrhán být nemusí. Říká, teď vám to přečtu, jo? Jak je to krásné. To jsme si tady četli, že jo, všechny ty texty už. Tak Pavel říká, na všech stranách jsme tísněni, ale, to je ten starý svět, ale nejsme zahnáni do úzkých. To je naděje toho nového světa. Jsme bezradní, ale nejsme v konci. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Takže v každé situaci, ve které se zdá, že všechno ztraceno, že ten svět, jako by Bůh nebyl a že ten svět nás přemůže, to, co je zlé v něm, tak se nakonec ukáže šance k přežití. Pavel nakonec řekne, nebo může to okomentovat tím, co říká v listě Filipanům. Omnia posso in eo qui me confortat. Si se pamatoval jako kluk od Patra Novosada, který to měl na stole. Znamená to, všechno mohu v tom, který mě posiluje. No. Poklad v hliněné nádobě, to jsme si už tady taky povídali. Pavlovi bylo svěřeno nádherné evangelium, kterému on říká poklad, ale sám sebe považuje za nádobu hliněnou, za nádobu křehkou. My si dělali tady dokonce exegezi toho textu tak před půl rokem. Jen boží síle je třeba připsat, aby se tato nádoba nerozbila. Pavel říká v tom, to říká ve 2. Korintianům 4:7, tento poklad máme však v hliněných nádobách. A proč? Aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Čiže ta věta stojí před tím, jak si zmíněným řetězcem soužení, že potom právě následuje to, co jsem říkal, tento poklad, to je tady na listu. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. A teďka říká, na všech stranách jsme tisněni, ale nejsme zahnáni do úzky. Jsme bezradní, ale nejsme v konci. A tak dále. Jo? No a jaký to má důvod? Pavel nás vede ještě o stupeň výš. Nejen, že se, jak jsme si říkali tady, v jeho slabosti prokázala boží moc, moc toho, který křísí mrtvé, ale to, co je Pavlův objev, je to, že to, co je v tom životě jeho, to slabé, to, co mu přináší utrpení, tak on říká, že to jsou utrpení Ježíšova. To neznamená, jako, že by Ježíš tím trpěl, ale že když Pavel trpí, tak tehdy je podobný Ježíšovi, který trpí. Nebo který trpěl. Tehdy je podobný, když on říká Ježíš Kristus, on nenásleduje Krista, on následuje Ježíše Krista, tak následuje-li Ježíše, to znamená, že je mu podobný, že jeho utrpení jsou stejné, jako Ježíš musel snášet. Smrt, která po Pavlovi sahá, je stejná smrt, které propadl Ježíš. Pavel od události u Damašku služebník Kristu byl přijat do společenství s ním a je z jeho udělen natolik srostlý, že se mu utrpení stávají utrpeními Kristovými. Cítí a prožívá, že ještě patří do starého světa, který dostal svůj platný symbol v kříži Kristově, ačkoliv ví a říká, pro mne je svět ukřižován a já prostě. No a ta utrpení, no u toho bodu 1.4, jsou důkazem pravdivosti jeho života. Představme si Pavla, který by byl neustále rozjásaný, který by byl takový free, který by byl takový bezproblémový. No co by nám takový člověk mohl říct? Kdyby byl úplně někdo jiný, než jsme my vlastně, si myslím. Jo. Ale Pavel je jeden z nás právě takový, jaký je. Ten starý svět s apoštolem mocně hýbe, snaží se ho umlčet a zničit. Ale díky tomu může i on pochopit tato protivenství jen ve znamení kříže, tedy ve společenství s ukřižovaným Ježíšem. Podle těchto utrpení Pavel poznává, že Kristus skutečně náleží tomu vzkříšenému. Ta utrpení jako kdyby opravňovala jeho spojení s ním. Kdyby Pavel vysloužil Kristu bez těchto protivenství jako jakási hvězda a vítězný hrdina, pak by on sám pochyboval, zda vůbec ke Kristu patří. Kdyby byl někdo jiný než Kristus, kdyby vlastně ho nenásledoval, kdyby se jaksi minulo se svým povoláním. Takže Pavel svoje utrpení považuje za důkaz toho, že Krista skutečně následuje. toho opravdového Krista. No, kdybych vám měl přečíst třeba několik textů, tak můj nejoblíbenější k tomu to je ten o tom postu. Kdy Pavel, to je hrozně dlouhý text, ale kdy Pavel vyjmenovává ve 2. listě Korinťanům na závěr 11. kapitoly, co všechno pro Krista prožil, ale jak je to vlastně tato slabost, to všechno, co prožil, jak je to pro něho důležité, aby mohl pocítit milost Boží, jeho milost. Jo, jak ztroskotal, jak byl kamenován a tak dále. A pak říká toto všechno, a pak říká, on se mi zjevil, ale toto všechno není důležité. Důležité je ta slabost. Důležitá je ta slabost, protože ve své slabosti já mohu cítit jeho sílu. No a tady vidíme, jak tak mluvím, že se dostáváme k 5. bodu, a sice, že z utrpení a smrti se rodí život. A Pavel nehovoří jenom o tom svém utrpení, o tom břemenu, které nese, ale i o tajemném obratu, kdy se ze smrti stal život, jak on to okouší i na svém těle. Pavlově slabosti působí nejen Boží síla, umožňující vše snášet, ale navíc také Boží moc, která může z utrpení tvořit život. A když budu pokračovat v tom textu, který jsem už začal o těch hliněných nádobách, tak vám přečtu, jak potom ten text bude pokračovat. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tisněni, ale nejsme zahnáni do úzkých, jsme bezradní, ale nejsme v koncích, jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni, jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě, a teďka a proč? Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven Ježíšův život. A proč to je? A tak na nás koná své dílo smrt, na vás však život. Pavel, vidíme, že Pavel hovoří o sobě, jo? Znamená, hovoří o své životní zkušenosti, své základní životní zkušenosti, což je základní zkušenost křesťanské existence vůbec, která je přístupná každému. Pavel ji dovedl takto vyjádřit jen proto, že prožil to, že být vázaný na Krista sebou přináší těžká břemena, bolest a starosti, které by jinak ani třeba nemuseli být. Projevuje se zde zvláštní zákon. Jsme umírající, ale žijeme, jsme chudí a přesto mnohé obohacujeme, nemáme nic a přesto máme vše. Toto Pavel by vůbec nemusel prožívat, kdyby se na Krista vykašlal prostě, kdyby si šel svou cestou. Já vám to přečtu celé, to je text z 2. Korinťanům 6:3-10. Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu, ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci. V mnohé vytrvalosti, v soužení, tísni, úzkostech, pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, bezesných nocích, hladovění, prokazujeme se bezúhonností, poznáním, trpělivostí, dobrotivostí, Duchem Svatým, nepředstíranou láskou, slovem pravdy, mocí Boží. Jsme vyzbrojeni spravedlnosti k útoku i k obraně. Procházíme slávou i pohanou, zlou i dobrou pověstí, mají nás za svůdce a přece mluvíme pravdu, jsme neznámi a přece o nás všichni vědí, umíráme a hle, jsme naživu, jsme týráni a přece nejsme vydáni smrti, máme proč se moutit a přece se stále radujeme, jsme chudí a přece mnohé obohacujeme, nic nemáme a přece nám patří vše. Takže k tomu můžeme říct toto, že utrpení, která je nutno v Kristově službě snášet a ve kterých je třeba vytrvat, zůstala stejná jako ta, která třeba by nás potkávala, i kdybychom třeba nevěřili v Krista. Ale tím, že věříme, na druhé straně, tak přece nejsou stejná, protože nevedou k umenšování a zničení člověka. Můžeme totiž pochopit zcela nově, jako utrpení, která snášel Ježíš, tedy jako jeho utrpení. To, že Pavlovi tady neodporuje normální reakci člověka na utrpení všeho druhu, neznamená to neřešit jaksi utrpení. Pavel mluví o tom, co vlastně doprovází jeho život tím, že Kristu slouží. Že utrpení, která vyplývají z toho, že on Kristu slouží, tak co ho vlastně potká. No a z utrpení se rodí vykoupení. Utrpení, i když zůstala těmi starými utrpeními, dostala pro toho, kdo je chápe, v Kristu schopnost pro mě. Pavel říká, vy jste ti, Filipanům, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpeních. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl smrtvých stání. Jde o jakousi naprostou proměnu. Z chudoby se stává bohatství, z hanby opravdová čest, ze slabosti síla. Dokonce z utrpení pramení radost, tedy to, co utrpení nejméně odpovídá a čemu chtějí zamezit ti, kdo utrpení působili. Jak jsem četl, máme proč se rmoutit a přece se stále radujeme. Že tady se ukazuje, jaká šance spočívá ve společenství s Kristovým utrpením. Jako skrytý žár, který může být roznícen v jasný plamen a který zároveň sebou spaluje starou látku. Pavel totiž ví, že má-li před očima a na mysli budoucí naději a slávu, má-li na mysli budoucí svět u Krista, nynější strasti jsou s tím nesrovnatelné. Říká v Římanům 8:18. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Nebo ještě 2. Korintianům 4:18. A proto 4:16 až 18. A proto neklesáme na mysli, i když navenek hyneme, vnitřně se den ze dne obnovujeme. Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné. Že u nás v našich stanovách, tak když se mluví o Donu Boskovi, tak tam ty stanovy citují list Židům, kde v 11. kapitole, když se mluví o tom, co je to víra, v tom utrpení, jo, tak se tam prostě vyjmenovávají ti jednotliví patriarchové ze Starého zákona. A o Mojžíšovi se tam říká, což se mi strašně líbí. On to přečtu. Prostě, že Mojžíš žil, jako by viděl neviditelného. Akorát, že tady to tím jde. Mojžíšovi rodiče věří, ať na to. No nevím, tady teďka to není, ale prostě někde to je v listu Židům. Ale říkám právě Pavel, že Mojžíš žil, jako by viděl neviditelného ve všech těch protivenstvích. Jo? No a říká, Pavel to taky říká právě, že nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Že on se nám může stát, může se nám stát, že ten náš život je, že řekuji beznadějný, že Tak třeba vás pozbudí, že se to zdálo i Pavlovi, tolikrát byl v beznaději, ale že to nebyla pro něho konečná. A že to něco normálního, prostě taková ta tíha a beznaděj životní. Ale není to konečná prostě. No. To když jsme byli mladí, tak jsme si mysleli, že život je takový krásný prostě, a že křesťan se pořád má usmívat. Jo. Nebo já nevím, já už radši držím hubu, se na vás dívám, tak se na mě tak dívám. To prostě končí, ještě jeden bod. Tak jo, já vám jenom prostě ukazuju, prostě tady říká svatý Pavel, tak se to snažím pochopit. Pavel, učitel života v Kristu. To Pavlova proměna z černého v bílé se nemusí týkat jen jeho osobně, ale je ovocem i pro ostatní. Mezi apoštolem a ostatními působí zvláštní tvořivá výměna. Že Pavlovy útrapy se stávají pro ostatní požehnáním, protože je přijal v Kristu a obdržel proměněné. To teď se může dít i obráceně. Co snáší obec, je k užitku Pavlovi. Společné dávání a braní, sdílení utrpení a útěchy mezi sebou navzájem. Přečtu vám, jak začíná druhý list Korinťanům, jak Pavel nazývá Boha vám to chtěl říct řecké, to Theos Pazes Paraklesos, to znamená Bůh veškeré útěchy, Bůh milosrdenství a veškeré útěchy. Ho Theos Tes Elemosines Kai Pazes Paraklesos. Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy. On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu pozbuzení a spáse. Docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu pozbuzení. To vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Máme pevnou naději a jsme si jisti, že jako jste účastní utrpení, tak budete účastní také útěchy. Nejedná se o lacinou útěchu, nejedná se o jakási konvenční slova, nejedná se o lidský soucit, nejedná se ani, jaksi, že se to můžu v sobě, jaksi, nejedná se ani, že mě třeba někdo utěší, jakoby, že mě má rád, jako jo. Ale to utěcha je Božím darem, je napříjmením celého poníženého člověka, pozbuzením další cestě, pokojem z Božího srdce. Tak se Pavel stává nejen učitelem víry, ale učitelem života v Kristu. Učitelem jako nikdo jiný. Pavla na této cestě skutečně mnozí následovali a tak prokázali, že to nebyly apoštolovy mystifikace. Tato míra lidského života, schopnost dojít utrpením k jeho překonání, přímo k radosti, je přístupná každému člověku, který jej otevře. Pavel vyložil, že tato míra má svůj původ v Kristu, jehož pravdu směl osobně prožívat. Síla se zdokonaluje ve slabosti. Tak, já jsem skončil. Ale ještě vám projedu všechny ty kapitoly. Tak celé to mělo tady takové schéma, když jsme se poprvé tady slyšíme. No a jestli už teďka nebudu pamatovat, co jsem ke všemu říkal, ale jenom tak si to proletíme, jo? že ho říkal, a to si pamatuju, jak jsem vám říkal, že jak Pavla obvykle vnímá katolík, že jsme si řekli, jestli Pavel spíš byl katolík nebo evangelík, jestli si pamatujete. Že řekli jsme si, že nebyl ani katolík, ani evangelík. Pak jsme si říkali, jestli Pavlov učení je totožné s učením církve, to jsme si říkali taky, že není. Nejako, že by Pavel byl, že by učil něco proti církvi, ale Pavel byl, že Pavel je mystik. Říkal jsem, že Pavel je jako vulkán, jako sopka, která se nedá jakoby až tak spoutat třeba do nějakých paragrafů nebo tak, no. No a pak jsme si taky říkali, že nám Pavel tak trochu postavou neznámou, protože v kostele vždycky, když se čte ze svatého Pavla, tak se pak zpívá sloka písně, že jo? A pak ten kněz má tu homilii, pak je evangelium, pak kněz má tu homilii většinou na evangelium, pokud mluví k písmu. No a Pavla vlastně, nebo třeba ke starému zákonu, a Pavla vlastně přeskočí, že jo? Protože co k tomu taky říkat? Si představte, že byste tam stáli a ty byste měli prostě k tomu něco říkat. To je hrozné. Jedině je jedna, vy tak. Takže vlastně výsledek je, že toho Pavla moc jako neznáme. Že známe jenom takové věty, co on říkal, že máme takové útržky, ale že ho jako osobu jsme říkali, že ho třeba moc nechápeme. Jo? No a tak třeba tady teďka po tom roce, tak už nám je možná známější, možná je nám blížší, možná je nám někdo, kdo je jeden z nás. No pak jsme říkali, že to základní moment Pavlově životě takto, že Pavel se vyjadřuje velice často v antitézích, jo? Třeba dneska jsme jich slyšeli několik, když jsem slabý, tehdy jsem silný. Že ho řekli, vy jste to někdy, prostě, vy jste si připadali, že mluvíte nesmysl. No ale Pavel přesně tak to mluví. Když jsem slabý, tehdy jsem silný. Prostě, když se cítíme slabý, tak si neříkáme, že jsme prostě silní. Že jo? Ale proč si to Pavel říká? Protože Pavel ve všem, právě proto se vyjadřuje v těch antitézích, protože se snaží v těch antitézích postihnout to, co on zažil, tu sílu toho, co zažil, to znamená to, co jsme nazvali, viděl jsem Pána, jak to říká ve Skutcích apoštolů. Ne, jak se mu to, jak to je popsáno ve Skutcích apoštolů, ale jak to říká v prvním listě Korinťanům 15. kapitole. To, co se Pavlovi stalo v něm, tak jsme říkali, že začíná rozdělovat prostě svůj život na to, co bylo předtím, než poznal Krista, než se mu Kristus zjevil, a na to, co bude potom. A řekli jsme, že tady toto dělení před Kristem a po Kristu Pavel vnáší i do světa. Tak jak to má v sobě, tak je to i ve světě. I svět byl před Kristem jiný, než je po Kristu. A vyjádření této antitéze, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Na to jsme si dělali celý takový výklad tady. Pak se říká, že Pavel poznal Ježíše jako Pána. To znamená, jako, když on je Pán, tak Pavel je jeho otrok. Pavel se prezentuje jako důlos Jezu Kristu. To znamená otrok Ježíše Krista. Ten Pán je duch, který s Pavlem pořád je. A nová spravedlnost, řešení, že to si nepamatuju, to mělo za souvislost. No, pak jsme, jak jsem říkal, že to, co Pavel prožil v sobě, to rozdělení na předtím a potom, takže to vnáší do světa, tak jsme se bavili o dvou věcích světa. Říkali jsme si, že v židovství, že se taky postupně vyvíjí, proč Pavlovi se zjevil vzkříšený Kristus, jo? Říkali jsme, že Pavel byl farizej, jsme říkali, a na rozdíl od saduceů, tak farizové věří ve vzkříšení. Ta víra ve vzkříšení, tak ta se vyvíjí postupně v tom národě, po celá tisíciletí, můžeme říct. Jo? A že jo, v době, kdy žije, kdy Pavel žije, kdy žije Ježíš, tak už je ta víra krystalizovaná ve víru ve vzkříšení. Jenomže, že jo, ve vzkříšení někdy na konci času, asi tak jako, představte si, že my jsme nebyli křesťané a že by nám někdo umřel, no a že by jsme ale jako věřili, že se s ním zase potkáme. Tak, že se s ním potkáme. No tak taková byla jakási víra těch farizeů. Někdy třeba tomu ani křesťané nevěří, že jo, že to tak jako berou jako, jo, to se tak říká, no tak kdo ví, jak to je, třeba jsem slyšel, že jo, že říkají lidi. No, tak to měl Pavel, jenomže co je na tom Pavlovi, na té zkušenosti nové? Že on reálně, skutečně se vzkříšeným člověkem setkal. Takže vzkříšení už není jenom nějaká myšlenka, ale je to fakt, který se skutečně stal. Je to, proto je to pravda, že jo? Říkali jsme si taky o učení o dvou aionech, o dvou epochách. Si říkali, že to převzali Židé od Peršanů, od Iránců, Babylonianů, kteří měli takový prostě, kteří spatřovali ve světě takové dva principy, nebo si můžeme ilustrovat na dvou bozích, na jednom dobrém a na jednom špatném, a vždycky, že v každém dobrém je něco špatného, v každém špatném je něco dobrého. Tak toto učení o dvou Ajonech přešlo postupně přes židovskou apokalyptiku, přes apokalyptiku židovskou se to učení bylo hodně populární v době Ježíšově, kdy se rozděluje svět na dvě epochy, na epochu před tím, než přijde Mesiáš, a to je starý Aion, to Aion je řecké slovo věk, Aionos, a potom až přijde Mesiáš, tak bude nový Aion, nový věk. Že jo, pro Pavla ten nový věk začal, nebo pochopil, že začal tím vzkříšením, tedy tím rozhodujícím průlomem. Do starého věku se vlomil ten nový věk. Takže ten starý Aion po vzkříšení už není takový jako předtím. A vidíme, ta dnešní přednáška třeba nám ukazovala, jak ten starý Aion, to znamená ten starý svět, ve kterém Pavel žije, jak už není takový jako předtím, protože je v něm přítomný ten nový věk. Protože uprostřed tohoto Aionu se zjevil život Boží. Takže žijeme v jakémsi mezidobí, jo? Tak jsme si říkali při další přednášce. No a pak Pavel tady toto, zase dostali do listu Římanům, kdy Pavel tady toto svoje učení, si se snaží se to vyjádřit za pomocí různých obrazů. No a nachází ve své kultuře, protože je to žít, že jo, tak nachází obraz starého a nového Adama. Starý Adam je ten Adam, že jo, kterého známe, a Kristus je nový Adam. Starý Adam byl původce hříchu a smrti, tak jsem vám říkal, že ten hřích he a martia, který Pavel nikdy neříká hříchy v množném čísle, jenom vždycky v jednotném, he a martia, a smrt ho thanatos, tak říká, že ten hřích jakoby otevřel bránu, do které jako královna vstoupila ta, nebo král vstoupil ten thanatos, to znamená ta smrt. A říkali jsme, že Pavel vidí tady tyto dvě skutečnosti až jakoby skoro jakoby personalizovaně, jako živé bytosti, jo? Tak, já teďka nevím, co k tomu ještě bych vám řekl, protože se teďka tak přesně nepamatuju, co jsem říkal. No, a pak jsme si říkali, v čem spočívala ta hruza Ježíšovy smrti. Že Pavel v listě Římanům říká, Takové úžasné věci, to jsou právě taky takové ty kontrasty nebo ty antitéze, když třeba říkám, že za hodného člověka, jak to udělal třeba Pater Kolbe, se někdo ještě život odváží položit, že jo? Prostě tak má doma rodinu, táta, děti, že jo? Tak prostě tak já půjdu do toho plynu za něm, jo? No ale kdyby na místě toho František Kajovníček, tuším, že jo? By tam prostě byl nějaký vrah, potetovaný, zlý člověk, prostě, jo? Tak říká svatý Pavel, za dobrého člověka se ještě třeba, i když to nebylo slýcháno, tak za dobrého člověka ještě tak by třeba život někdo položil. No ale kdo by položil život za vraha? A Ježíš to udělal. A říkali jsme si, že Ježíš byl učiněn hříchem, abychom my se stali spravedlností Boží. Že to prostě ne, jak si nemůžeme pochopit. To je něco takového, co si myslím, že člověk, třeba až budu tak starý jak Jenda, tak to možná to by pochopil. No. A jsme říkali, že ten aspekt, to co na tom, té smrti na kříži bylo to nejhorší, tak to byla hanba. Proto Bůh na kvůli hanbu. Že to byla smrt hanebná především. No, pak jsme se bavili o vzkříšení. Říkali jsme, že Pavel nazývá Boha jako toho, kdo křísí mrtvé. To si zrovna pamatuju, protože to je právě v tom, jak to tady mám, najíte. Už jsme se sami, to je z druhého listu Korinťanů, už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, bude to musím přečíst v kontextu. Chtěli bychom, bratři, abyste věděli o soužení, které nás potkalo v Asii. Doléhlo na nás nadmíru těžce, nad naši sílu. Až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Už jsme se sami smířili s rozsudkem smrti. To proto, abychom nespoléhali na sebe, a teďka je taková definice, kterou Pavel řekne, že to je úžasná věta, co teďka řekne, protože to se předtím nikdy nestalo. Takže Pavel řekne, to proto, abychom nespoléhali na sebe, ale na Boha, který křísí mrtvé. Že žádný Bůh předtím neskřísil nějakého mrtvého. Ale Pavel to viděl. Najednou, to je hrozná síla, jo? Žít tady z tohoto vědomí, že Bůh je ten, který křísí mrtvé, protože to viděl. No tak, protože Bůh vzkřísil Ježíše. Takže to je naprosto nová zkušenost s Bohem, kterou doposud vůbec neměli lidé. A pro člověka to má jakési pozitivní důsledky. No a korinské nebezpečí, tak tam jsme si říkali, že ta korinská obec, tak to nebyla úplně až tak vzorná obec. A to nebezpečí spočívalo v tom, že si ti lidé třeba mohli říct, dobře, je-li to tak, potom prostě hojaj duša, pekla není, že jo. Takže to je to korinské nebezpečí. No a řekli jsme taky, že Ježíšova smrt a vzkříšení je jeden celek, to je to, co vyjadřuje Pavel tím jménem Ježíš Kristus. Ježíš vyjadřuje smrt a Kristus znamená vzkříšení. No, pak jsme se bavili o ústředním pojmu pavlovském, který je v listu Římanům, o ospravedlnění. Řekli jsme si, že je to takové téma, které mají rádi evangelíci, že tam, kde evangelíci hovoří o vzkříšení, o ospravedlnění, tak tam my katolíci hovoříme spíš o křtu. A řekli jsme, že ta Boží spravedlnost, že to není naše spravedlnost ve smyslu každému tolik, co mu patří. Boží spravedlnost je Boží nespravedlnost z našeho hlediska. Boží spravedlnost je Boží milosrdenství. Z našeho hlediska je to nespravedlivé, že jo? Boží spravedlnost je, že Bůh zůstává věrný člověku za každých okolností, i když se ten člověk proti němu obrací. Jediný předpoklad je, že člověk uvěří, že Bůh by mohl být až takový. Že by mohl být Bůh až tak dobrý, že by měl rád dokonce i mě. Tak to je Boží spravedlnost. A ukazovali jsme si to na listu Galaťanům, že to už nebudu opakovat tady, protože to jsem říkal několikrát. No, pak jsme říkali, že žijeme ve Boží ducha. Tam jsem říkal, že duch je ten, kdo jednak v nás bydlí jako v domě, kdo je jaksi poznávací silou, silou našeho poznávání. Říkal jsem, že jsem uváděl ten příklad z našich stanov, že Duch svatý na mateřskou přímluvu Panny Marie vzbudil Dona Boska. Ne, že Don Bosko si něco vymyslel, ale Duch svatý potřeboval, aby vznikli Salesiáni, tak prostě jako použil Dona Boska. Takže duch, je to Bůh skrze svého ducha, který dělá věci. My můžeme jenom jakoby přitakat, že jo? A, nebo nepřitakat. No. A pak jsme si říkali, že to, co je úžasné, že ten duch, který v nás bydlí jako v domě, a říkal jsem, že ten obyvatel je důležitější než ten dům, tak že je to stejný duch, který byl v Ježíši Kristu. Že máme v sobě ducha Ježíše Krista. Takže máme jaksi stejné šance, jako měl Ježíš. Že máme stejný osud, jako měl Ježíš, můžeme. Pak jsme říkali, že pokud tak to je, tak všichni, kteří jsou těmito božími příbytky, tak vytvářejí jakousi jednotu, protože ten duch je stejný. A říkali jsme, že církev, že to není ta instituce jako především. A říkali jsme, že církev je mystérium, které Pavel vyjadřuje obrazem Kristovo mystické tělo, nebo Kristovo tělo. No, toto se slaví, jsem hovořil o Eucharistii, tak, že, no a nakonec to dnešní. Tak. Takže to je asi tak zhruba všechno. Pěkně. Bychom si mohli zaspívat nějakou písničku.
Tak ještě než budete hrát, tak já bych vám chtěla poděkovat jménem všem. Děkujeme tady za ty pěkné chvíle, jak jste nám přibližoval toho svatého Pavla. Určitě jsme si z toho vzali nějaký takový nový myšlenky a chtěli bychom vás poprosit, jestli byste třeba měli ještě čas, aspoň na pár přednášek zase v příští. Když teď bude ten rok kněží, tak třeba nějaký zajímavý téma.
To připadá, že tady říkám takové, jako že to, nevím, mi připadá, že když mluvím, takže mluvím takové slátaniny, no ale... Tak jakou si teďka zpíváme? Závěr. Tak já vás zaspívám, nebo jako vás znám, tak si můžete přidat, jestli znáte takovou oblíbenou písničku. Moje nejoblíbenější, jedna z mojich nejoblíbenějších.
mělo bud dohromodek, let je Kristus nám. Překračuje stej představ práv. Denně srdlou kůží obliká si Kristus stál. Po chodbách se vleče pod mnou holí Kristus má. Má v domově důchodců vše, co si může přát. Jen rád by měl navíc ještě rád. Do hlubokých šachet taky fárá Kristus má. Věřících pásů taky vstává Kristus má. Koncem roku kvapem honí ohloženej dán. Upocenej dělník Kristus má. Na vysoký skály moc rád leze Kristus pán. S podkou trenku spává pod širákem Kristus pán. Záda rovný, podu sárny, šlape má tu cest. Dobře ví, kam každá musí jít. Poštu lidem nosí, vesí prašně Kristus pán. Na nevlasích lístky chodí štípat Kristus pán. A v moderně zařízenej školní učebná od katedry hází na zeď rád. Na zamrzlý řece je vždy doma Kristus pán. Na saní hrám jistí světlem záde Kristus pán. Dokáže si sličko sněhu, na co chcete hrát. Dítětem se stává obzáčná. Dokáže si sličko sněhu, na co chcete hrát.
Žehnej vás všemohoucí Otec.